Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eusko Autonomi Erkidegoko hauteskundeen biharamunean, orain iruindarroi bozkatzea tokatzen zaigu.
Hemendik animatu herritar guztiei parte hartzera, gutxiago falta da eta
gutxiago falta da. Maider Beloki kulturzinegotziak bozkatzera dei egin du aurtengo Sanferminetako kartela zein izanen den erabakitzeko. Hauteskundeetan bezala aukeran iztasuna 10 finalisten artean, kolorez berdinak, teknika eta proposamen ezberdinak, anitzak, figuratiboak, abstraktoak, komikitxurakoak, argazkiak, bintajeak, errepikakorrak, denetarik. Hauteskunde batzuetan bezala, maiatzaren 6 arte zabalik dira bozketak, iruindarron artean erabaki dezagun zein gustatzen zaigun gehien eta zeinek iragarriko dituen aurtengo Sanferminak. Hori bai, kasu honetan, hauteskunde gauetan, atzoko hauteskunde gauean ez bezala, irabazle bat eta bakarra egonen da. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian, zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Gaur parlamentuko eledunen mailaren osteko saioan, Eusko Autonomi Erkidegoko hauteskundeak nagusi izan dira, alderdi bakoitzak bere irakurketa egin du, beraz txistortuko dugu albistea, uzten badiguzu ebentzat, eta Nafarroko ordezkari politikoek esan dutena adituko dugu. Eta hemen Nafarroan astebete geratzen da UPNren barne kongresurako, hautagaitza bakarrean aurkeztuko dira Elkarrekin Iruñeko Kristina Ibarrola eta Alejandro Tokero, zuzendaritzan izateko hautagaiak ere ezagutu ditugu, bitxikeri zenbait topatu dugu izena bizenen zerrendan. Gaur abiatu da Euskaldunon arrotze astea euskaraz bizitzeko, eskubideak kalean aldarrikatzeko, ozen aldarrikatzeko egunak izanen dira hurrengoak, Euskal Herrian euskaraz taldeko kideekin izan gara gaur goizean. Astelena da, kirol kontuak ere izanen ditugu, gizonezkoak eta emakumezkoen osasunaren taldek porrotak ezamai dituzte haien liga jardunaldietan, Arrasateren mutilak helbururik gabe denboraldi amaieran noiz helduko zaidira, Josu Dominguezen neskak aldiz, lehen mailara igotzeko playoffak jokatzeko irrikitan daude. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian denak xexe jorratuko ditugu aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguzkia zeruan ikusten dugun arren ez zaitezten gainatu, hotza egiten du kalean. Asteburuan berriz ere aldatu da eguraldia, eta nahi ez dugun arren eta eusten saiatzen ari garen arren, neguko berokiak atera beharko ditugu armariotik aurki. Izan ere, aste honetarako meteorologian adituek esaten digute aste hotza, zoiko hotza izanen dugula hemen gurean, eta bihartik aurrera gainera, bada zerua estaliko zaigu, odeiak nagusitu, eta tarteka ere euritantaren batek ies egingo du haietatik. Pentsa bihar, 9 graduko maksimoak izanen ditugu eta 3 graduko minimoak, eta minimo hoietan mantenduko gara iaia asteburura arte, maksimoak 16-18 graduetara joanen direlarik. Hori bai, ez du ematen apiril bukaera honetan eguzkia ikusiko dugunik, odeiak nagusi izanen baitira gure zeruan datozen egunotan. Beraz, goza dezagun behintzat gaur eguzkia daukagula, naiz eta iragarri dizuegun moduan edo esan dizuegun moduan hotza egiten du kalean, batez ere iparaizeak gogorre jotzen duelako, odei bakan batzuk zer urdinean ikusten ditugu ordu honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Eldu dira Sanduzelaiko jaiak, Iparralde Institutuko irakasle eta ikasle guztion partez, jai zoriontsuak opa dizkizuegu auzokide guztioi. Gora Sanduzelaiko jaiak.
A ahotsa.inforen 10. urteurrena. Nafarroa eraldatu nahi dutenei ahotsa ematen. Apirilaren 25ean arratsaldeko 7etan Katakraken infiltrazio polizialak herri mugimenduetan eta kazetaritza ikerketak aztergai. Gema Garcia kazetaria, Pastora Filigrana abokatua eta Ahoztartzelaieta ikerketa kazetaria arituko dira Patxi Zamora kazetariaren gidaripean. Etorri gurekin 10 urte hauek ospatzera.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,75, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak jorratzera, errepasatzera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Astelenero bezala, Nafarroko Parlamentuan abiatuko dugu kontakizuna, eledunen maila bildu baita bertan, eta gaur Nafarroatik Eusko Autonomia Erkidegora begirako adierazpenak izan ditugu mikrofono aurrean alderdi politiko eta ordezkariak prentsaurrean atera direnean. Atzoko hauteskunde gauaz oraindik ere errekuperatuta, irakurketa politikoak egin dituzte, bai Eusko Autonomia Erkidegora begira, bai Nafarroara begira eta baita estatu mailara begira ere. Maialen Uartearen lankidea izan da batzuen eta besteen ahotsak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai Nafarroko alderdietako eledunek ere Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunden emaitzari begirako hausnarketak egin dituzte, bai bakoitzak beretik eta bere modura. Ordezkari gutxien duenetik hasita Vox pozik azaldu da 120 boto gehiago eskuratu dituelako, baina kezkatuta ezin eta ezin ulertu hitzez hitz esan du Maiten Ostik terrorismoaren eta separatisten gorakadarekin. Zurekin Nafarroko Miguel Garridori iruditzen zaio eurek defendatzen duten indar ezkertiarrek badutela zer esan oraindik ere Araban, Gipuzkoan zein Bizkaian ere.
Parece ser que no quieren pactos con Bildu y aquí en Navarra el PSOE no es nada sin Bildu. Porque aquí blanquear
Entzuten ari garen hau PP-ko Javier García da, dio Nafarroa probeta moduan erabiltzen dutela zenbaitetan, baina erkidego guztietarako baliagarria ezten formularekin, zergatik hemen aukera bat dena ez han, dio Javier Garciak. Ziklo berri baten hasiera zabaltzen da Geroa Bairen ustez, eta horretarako giltza EAJ-ak duela iruditzen zaio Pablo Azkonari.
A buscar esos acuerdos entre fuerzas progresistas para llegar a acuerdos entre diferentes. Tampoco se puede pasar por alto, es evidente, el incremento en este caso de Euskal Herria.
Datu historikoak dira EH Bildurentzat, 1.000 boto gehiago eskuratuta, etengabeko azkundea erdiesten ari direla esan du Adolfo Araizek.
EAen 143 udalerrietan Euskal Herria Bilduk irabazi du, EAJak 85ean, eta PP-ek bakar batean. Hoiek dira emaitzak eta hor ikusten da ere zenolako indar, tokiko indarra duen Euskal Herria Bildu. Eta aipatu nahi dut ere anekdotikoa bada ere udalerri batean, Orexan, hain zuzen ere, 100-100 Euskal Herriak Bildu lortu zituen.
Parlamentura maietara dunen batzarraren osteko prentxaurrekora hurbildu diren kazetariek ez diote galdetu EAEko hauteskunden inguruan alderdi sozialistari, eta modu honetan adierazi du nolabaiteko kexa Ramon Alzorrizek.
Ya veo que en otra ocasión, cuando el Partido Socialista le iba mal en Galicia, se me preguntaba y a la que nos va bien en el País Vasco, pues no.
Euskadi memoriarik gabe gelditzen ari dela iruditu zaio UPNeko Javier Esparzari.
La sociedad vasca ha habilitado a Euskal Herria Bildu sin que EH Bildu haya pedido perdón ni nada que se le parezca. Acaba de ser habilitada como alternativa real de gobierno en Euskadi.
Esparzarentzat hauteskundeen irabazlea EH Bildu izan da, eta galtzaile EAJ-a naiz eta gobernatuko duen.
Bada Javier Esparza, aditu dugularik aurki, bere UPN-ko agintaldia amaituko da, datorren igandean hain zuzen alderdi regionalistak bere kongresua eginen baitu, badakigu zuzendaritzarako, hau da presidentziarako hautagaitza bakarra izanen dela, Kristina Ibarrola Iruindarrak eta Alejandro Tokerrok Tuterarrak adostu dutena, baina kaso zuzendaritzan parte hartzeko 21 postu daude hortxe zuzendaritza barruan, 32 hautagai aurkeztu dira, haien artean Ibarrolak eta Tokerok adostutako izen abitzenen zerrenan aldaketa gutxi, iaia Esparzarekin aritutako pertsona berberak arituko baitira, tartean esate baterako Guillermo Txaberri, Carlos Salvador, edota Juan Fromblets, baina atentzioan deitu digu zerrenda horren barruan bi izen propio topatu ditugula, Miguel Bujanda eta Salvador Moreno, biak dira hain zuzen azken hilabeteetan Alanda eremuko enpresarien eta zenbait nekazarien protestak xaxatu dituztenak. Miguel Bujanda egun parlamentaria da, Salvador Moreno Sartagudako bera hautetxia parlamenturaren kontrako erasoan parte hartu zuen nekazarietako bat izan da, eta hau da hain zuzen bada Ibarrolak eta Tokerok bere zuzendaritzan izateko proposatu duten izenetako bat. Haien zerrenda ofizialetik kanpo ere bitxikeria zenbait, esate baterako Enrique Maiarekin batera zegoen Javier Labairu zinegotzia, edota Raúl Julio Bator, edota Julen Sesma, beti kritiko azaldu diren UPN-eko kideak. Esan bezala, datorren apirilaren 28an izanen da hori, datorren asteko igandean izanen da, beraz UPN-eren kongresua. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, aste honetan Euskal Arrotze astea baitaukagu, Euskaraz bizi nahi dugula, kalean ozen aldarrikatzeko egunak izanen dira urrengoak.
Bai, gaurtik hasi eta igandera arte Euskal Herrian euskarazek ekimen ugari eginen dituelako, euskarak jasaten dituen erasoi aurre egin eta kalera euskaraz bizitzeko eskubidea ateratzeko unea dela uste du Euskal Herrian euskaraz taldeak. Zugoi Etxarri.
Ikusten dugu azkenaldian, oldarraldi judizialaren arira eta ba pixkanak ari garela kontzientzia hartzen pixka gure zapaldu egoerarena edo ez, euskalduna zapaldu egoerarena eta bueno, ba pixkat aprobetxatu nahi dugu momentu hau. Ba, kontzientziak berpisteko eta pixka kaleak arrotzeko, ba, bueno, gure euskaraz bizitzeko eskubidea mahai gainean jartzeko eta gure aldarrikapenak kalera eramateko.
Euskararen aldeko mugimendua zuzentasunean kokatua dagoela uste duzu goik eta hori ezin beharrezkoa bada ere kalean ere aldarria egotea ezin besteko jo du.
Ba, asko gaudela zentratuta, ba, adostasun zabalak sortzean, inor desoroso sentiarazi gabe konbentzitzean eta gure komunitatea zabaltzen, eta hori ongi dago beharrezkoa da, baina ikusten dugu baita ere behar dugula gure eskubideen kontzientzia hartu, gure burua pixkat maitatu eta arrotu, ez? Eta hori bakarrik egitea zaila denez, ba, kolektiboki eta saretuta egitea proposatzen dugu.
Gaurtik hasi eta igandera arte, pixkanaka joanen dira Euskal Herrian euskaraz taldea ekimenak egiten, sare sozialetan zabalduko dituela iragarri du, Iruinean, aurreskola euskaldunen beharra zoartaraziko dute besteak, beste.
Gaur ere kalean ikusi ditugu, itunpeko, eskoletako, ikastetxeetako, irakasleak protestan dira, Nafarroko gobernuak negoziazio mailetik atera dituelako, hezkuntza departamentuaren aurrean elkarretaratzea egin dute Txanesenar Lab Sindikatua.
Aurreko gobernuarekin hiruko mai bat zegoela eta momentu honetan ez, momentu honetan Jimenok esan zuen gurekin ez zuela negoziatuko eta zuzenean patronalekin hitz egingo zutela. Orduan, kontua da Jimenok eskaintzen diela patronalei oinarrizko akordio bat, beraiekin sinatzen dute eta gu gelditzen gara erabat negoziazio guztietatik kanpo.
Zurretalur daude irakasleak, hain zuzen, proposatiriko akordio horretan langileen lamaldintzako betzeko proposamenik ez duelako jarri alderdi sozialistako kideak.
Ba ez dugu lertzen, zen azkenean gu ere langile gara, hau suposatzen da, PSOEren zera badela, gobernu bat, eta orduan langileekin hitz egin beharko lukela, baina ez du egiten. Ez dakigu zergatik, ez dugu lertzen ere, egia da, txibiteri ere eskatu diogu.
Gaur ere ezagutu dugu Nafarroko gobernuak martxan jarri dituela bada bidegorriak eraikitzeko diru laguntzak herritzerri banatuko direnak.
Bizikletentzako bideak Nafarroko herrietara iritsi daitezen, gobernuak diru laguntzen deialdia zabaldu du 2022an egin zuen lehenengoz eta arrakasta ikusirik aurten berriz ere aukera zabaltzea erdietsi du. Oraingoan aurrekontu gehiago bideratuko du horretara 122 gehiago, denera 2.216.000 €. Berta Miranda da garraio eta mugikortasun jasangarriaren alor.
El objeto de la misma es subvencionar la ejecución de proyectos de infraestructuras ciclistas.
Mi esker Maialen, guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Garat Gazteluk egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak. Inoizko lehiatuenak. Baina lehiatuenak izanagatik oso zaila dirudi gaur irabazle bat izendatzea. Ez naiz ari botoetan edo eserlekuetan nork irabazi zuen esateaz. Ari naiz hauteskunde prozesuaren benetako irabazleaz. Politikan, beste esparru askotan bezala, izan daitekeelako batek baino gehiagok bere burua irabazletzat jotzea. Bart gaueko emaitza jakin osteko adierazpenak ikusita, ematen du hori dela gertatu zena. EAJ-ak lortu ditu bere helburuak. Lehen indarra izan da botuetan. Legebiltzarkide kopuruan EH Bilduk ez dio irabazi, eta PSEren botuekin gehiengo absolutua lortu dute berriro ere. Berdin dio lau eserleku eta ia lau puntu galdu izana. EH Bilduk ere lortu ditu bereak. EAJ-aren hegemonia arriskuan jarri du. Ordezkari kopuru berdina lortu du parlamentuan, eta haien arteko distantzia 11 puntukoa izatetik 2,5 puntukoa izatera pasada. 4,5 puntu eta 6 legebiltzarkide igo da. Araban eta Gipuzkoan lehen indarra izan da, baita Gasteizen eta Durangon ere. Berdin dio, gobernura iristea ezinezkoa iruditzea edota sorpasorik lortu ez izana. PSEek eta PPek betri dituzte haien helburuak. Biek lortu dute ehunekoetan eta legebiltzarkideetan gora egitea. Berdin zaio PSEri lehendakaritzako leiatik gero eta urrunago egotea, eta berdin zaio PPri determinanteak ez izatea. Sumarrek eta Boxek ere lortu dute nahi zutena, biek lortu dute ordezkaritza eskuratzea. Elkarrekin Podemos da argi eta garbi galdu duen alderdi bakarra, parlamentotik kanpo geratu baita. Beraz, bai, denek esanen dute irabazi dutela. Eta hainbatean gauza korrela dira, hauteskundeetako haien helburuak bete dituztelako. Horregatik, hauteskundeetako garaia zein izan den erabakitzerakoan, komenigarria da momentuko espektatiba eta helburuetatik haratago joan eta tendentzia historikoak begiratzea. Horretara jotzen badugu, argi dago Bart Gaueko irabazlea zein den. Etengabean gora egiten ari den eta EAJ-aren hegemoniarekin apurtzeko gaitasuna izan duen indar bakarra, Euskal Herria Bildu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbidei iragiten dietenez, kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora.
Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldeko 7:30 literatur sormena. Poesiaren eta kontakizunaren arteko elkarrizketa hitzaldia ginen da, Peio Pellejero eta Angel Erro idazleen eskutik. Biak ala biak 2023ko Navarro Biloslada literatur sarien irabazleak dira. Egileek idazle gisa izan dituzten sormen bizipenak eta literaturari buruzko hausnarketak kontatuko dituzte. Sarrera doanda tokiak bete arte. Beste Zibibox bat Mendillorrikoa Sangre Carbon antzeslanaren agertoki izanen da, Leongo Unibertsitateko El Maial taldearen eskutik. Antzeslana helduei zuzenduta dago, Unibertsitate Antzerkiko erakustaldearen barruan. 7:30 hasiko da eta aldez aurretik izena eman behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Amalurra azoka Etxarri Arana zen. Apirilaren 28an igandean egitarau zabala adin guztientzat. Azoka gardena, sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, Etxarriko Gaiteroen musika aurrendako landaketa tailerra, Zikiro Errearen dastaketa eta Herri Kirolak, harri jasotzailea eta aizkora desafioa. Igande honetan Amalurra azoka Etxarri Arana zen. Antolatzaileak Etxarri Aranazko udala, Belardi Bizilur eta Sakanako Garapen Agentzia.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria Gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Eta albiste hasieran kontatu dizugun moduan, dagoeneko ezagutu ditugu aurtengo San Ferminak iragartzeko 10 kartel finalista kondestablearen jauregian ikusgai daude, antxe bertan izan gara, Iñigo Gómez Kulturarloko zuzendariarekin solasean.
Iñigo Gómezekin gaude, kulturariako zuzendariarekin, kartelak gure aurrean ditugu. Iñigo, aurten, deigarria lehendabiziko bista dizu batean behintzat, bada anistasuna ez, eskaintza anitza dela.
Bai, guretzat oso garrantzitsua izan zen justo epaimaikideekin komentatu genuenean, ba hori, aukera ezberdinak egotea, teknika artistikoki ere teknika ezberdinak egotea, isladatuta, kolorearen partez ere, osea, ja ez da bakarrik txuria, gorria eta beltza, ez? Ja beste kolore batzuk esartu ditugu. Eta hori, aukeraketa honetan, ja, ba hori, anistasuna, bueno, ba, nik uste dela nabarmendu behar duguna aurten, ez? Osea, oso kartel ezberdinak dira, bakoitzak bere mamia dauka, osea, oso pozik garatu gara aukeraketarekin, eta nik uste ezberdinetasun horretan, ba, bueno, aukera ezberdinak daudela, ba hori, hori gero azken finean, azkenengo kartela erabakitzeko, ez?
Horrelako festa horren ikonikoetan, non erraldoiak, zezenak, txurigorria, zaila alda aukerak eta anitz bat edo ezberdin bat egitea?
Bueno, zaila bada, azkenean aurten jaso ditugu 625 kartel proposamen, orduan, ba, hortik abiatuta eta gero ba, 10 kartelera ino ailegatzea, ba, zaila bada. Baina, bueno, azkenean batzuk bai, bueno, komposizioaren aldetik, teknikaren aldetik, koloren aldetik, bueno, o sea, azkenean hartzen dituzu zenbat izpide, ez? Gero aukerak egiteko, eta gero, bueno, amankomunan jarri behar dituzu, ba, paimeikiden guztien esperientziak, ideiak, eta, bueno, eta hortik pizkata biatuta, ja dakazu, ba, bueno, 10 kartel, ez?
Mm-hmm. Baditugu gure aurrean kartel hauek eta esan dugun moduan denetarik ikus dezakegu, margoturiko argazkiak, komiki itxurako beste batzuk agian abstraktuagoak.
Mm-hmm. Bai, aurten oso zabala da, ez? Aukerak eta hementze daukago justo pizkat Jose Meleriko izena daukana eta justo ba hori lau koloreekin ja ikusten duzu zein den justo erraldoia.
Erraldoia erakutsi gabe, zer erraldoiren badakit.
Bai, oso abstraktu, baina azkenean oso potentea da irudia. Mm-hmm. Beste alde, justo hemen entzerro agertzen da, ez? Ta gaino, mm-hmm. kasu honetan ja, bueno, korrikalariak badirudi ja doatela igual incluso zeruraino, ez? Azkenean diagonal horrekin ja lortzen da, ba, pizkat, entzierroaren ideia horren inguruko, baina beste ikuspunto bat, ez?
Argazki vintage bat ere.
Bai, argazki vintage bat, guretzat ere, bueno, garrantzitsua da justo, ba hori, argazki bat zartzea karteletan, ez? Zegatik ez, beste teknika artistiko bat da, eta, bueno, kasu honetan, ba, polita ba, beste aukera, beste proposamen pizkata arriskatua, baina, bueno, hortze dago, eta gainera, bueno, polita iruditzen zaigu, justo daude gainera, justo, umeak guri begira, ez? Publikoari begira, eta gero justo, erraldoiak bizkarra ematen, ez? Da hori, kontra pesu hori egita, ba, polita da, eta gainera hori traso, eta, oza, tipografikoki ere, letrak oso, bueno, presentzia handia daukate.
Bai. Lehen komentatu dugu oso ikonikoak direla Sanferminak, Santua, Zezenak, Erraldoiak, baina aurten musikariek ere badaukate beren protagonismoa gutxinez bi karteletan.
Bai, bi karteletan ja daude justo, bai, daukate presentzia handia. Lehenengoan ja daude justo Gaiteroak, dago justo hori urtarrilaren segiko momentu nik uste oso intentsoa eta potentea, eta hortze daude, ateratzen dira, eta gero, bueno, irugarrenean ere, bueno, agertzen dira musikari ezberdinak, txistulariak, berbenak, txarangak eta, eta guretzat ere, bueno, musikazken finean, Sanfermietako oso, oza, oso garrantzitsua da, eta, bueno, eta presentzia hori behar zuen ere kartaletan, ez, zagatik ez.
Eta dantzariak ere baditugu.
Bai, aurten, bai, gainera justo aurten duguna taldearen 75. Urte urrena izan da, ba, iruditzen zitzaigun, ba, hori, espata dantza bat agertzea, ba, polita. Bai. Mm-hmm.
Haizu, kontatu diguzu lehen, hautaketa egitea zaila dela, lehen, ustuta ditu dizugula, goiz batean egiten duzu dela, hautaketa hori nola egiten da?
Bueno, lehenik eta behin, ja, bueno, ba, bidaltzen diegu epaimaikide guztioi proposamenak, eta haiek lehen egin behar ditugu, justo, ba, pertsonalki, bakoitzak beretzean, erabeki behar dituzte 10-20 kartel, ez? Ta horrekin ja, hortik abietuta gero amankomunan jartzen ditugu, ba, ja bakarrik ja dira gutxiago, ez? Ja lan egiten ditugunen kartelen inguruan bakarrik dira, igual 70 edo 60, bai, gutxi gora bera kartel, ez? Ta hortik batzutan ere, justo, bai, egia da justo, bueltatzen garela, ez? Oso interesantea iruditzen bazaigu beste kartel bat, bueltatzen garela, eta beno, adostu behar dugu. Azkenean, izpide batzuk zartzen ditugu, nik uste hori, epaimaiak ere esperientza daukala prozesu hauetan, eta beno, azkenean, ja, nola baiteko trebezia daukagu ez aukeraketa bat egiteko, ez? Nik uste, izpide batzuk jarrita, eta gero hori adostuz ba, proposamenak, ba, ez da imzaila egiten, eh? Aurten gainera, nik uste oso azkarra izan dela, eta azkenean ja, ba, joan behar zara ez, oso ba, buru irekiarekin, ez, ideia irekiarekin, azkenean ja, ez da bakarrik zure, oza, zukera bat erakitzen dituzu, 10 kartel, baino gero ere, bueno, boterea herriarena da, ez, Iruñeko herriarena da, harta aurten, ba, egin behar duguna justu oraintze da, ba, hori, ba, proposamen anitza ezarri, 10 kartela ezberdin proposatu Iruñarako, eta, bueno, orain ja zuen esku dago, ez?
Gure esku dago, herritarron esku dago, bakizu tradizioa dela Iruñan, orain hauek larrutzea, polemika egitea kartelen inguruan.
Hoi seguro, baina, bueno, oso posi gaude, ez? Erabakiarekin, hautaketa prozesua, oza, hautaketarekin oso posi gaude, nik uste guztiak oso kartel duinak direla, oso potenteak, esfortzua ikusten dela, artisten esfortzua ikusten dela, eta gure etotori garrantzitsua zen, ez? Azken nimean, ba hori, ba, potentea izan behar direla, eta beno, azken nimean dira justo Sanfermietako irudia, nazioarteko jai baten irudia, eta beno, kartela, ba, bai, maila hori uki behar du.
Azken galdera, bakigulako gaur lan ez lepo zaudela, adimen artifizialaren afera izan da urtengo nobedadea, mundu mailan dagoen aurrera pausurik arriskutsuena seguruenik sorkuntzaldetik, nola zaindu, nola neurtu duzue hori?
Bueno, ia zaila dela, eta baina aurten guretzat garrantzitsua zen justu hori adimenen artifizialaren inguruko klausula bat ezartzea, eta gero justu izin genuen ilustratzaileen alkartearekin, eta haiek esan gintzen, oza, erakutsi ziguten nola justo adimen artifiziala generatiboak egin bat, oza, egiten duena da justo beste artisten lana guztiz lapurtu eta zontzitu eta hori esfortzu ero kendu. Zordun egia justo duan hartu dugu justo generatiboarekin gehien bat, bueno, ez dugula alako kartelik jasoko, azkenean ba, nola bait ba, beste artisten esfortzua talana zuntzitzen duelako.
Mucho harrapatu aldu zuen norbait horretan, trampetan, ez finalisten artean noski, baina...
Osa, justo, egia da, justo, ezarri behar genuela, osa, artistak proposatu behar zuela ezen modetako... Uh-huh. Bai, teknika edo erabili dituela, baina nik uste jendea nahiko zintzoa izan dela, bai.
Ino Gomez, mi esker honit.
Zuei, eskerrik asko, eta bozkatzera.
Aditu duzue bozkatzera, maiatzaren 6 arte, bada botoa eman dezakegu Iruindarrok, euskalherriirratia.eusen, hautagai guztien xehetasunak irakur ditzakezue. Honaino gure gaurko albiste kontakizuna, goratu euskalherriirratia.eusen albiste guztiak entzungai, eta irakurgai dituzuela, bihar arte entzule.